V dedinke, v ktorej som vyrastal, je miestny kostol postavený v roku 1926 a zasvetený Kristovi kráľovi. Ako chlapec som si dátum jeho stavby uvedený na priečeli všimol preto, lebo sa vtedy narodil môj otec. Až oveľa neskôr som si uvedomil, že to bol vlastne prvý kostol na Slovensku zasvetený Kristovi kráľovi, krátko po tom, čo pápež Pius XI encyklikou Quas Primas z 11. decembra 1925 ustanovil pre celú cirkev túto liturgickú slávnosť. V čase najväčšieho rozmachu totalitných ideológií 20. storočia, fašizmu, nacizmu a komunizmu, teda systémov, ktoré si nárokovali vládu nad človekom vo všetkých jeho aspektoch a ktoré v ďalších rokoch priniesli celému ľudstvu smrť, biedu a zotročenie, Svätý Otec chcel upozorniť kresťanov, že viac ako akýkoľvek vodca, dúče, führer, vošť a generalissimus, skutočným vládcom sveta a každého človeka môže byť iba Kristus. Jedine jemu patrí oslava a poklona. Len on ukazuje pravdivú cestu životom, pretože on sám je cesta, pravda a život. Táto pápežová výzva bola nielen aktuálna, ale aj nadčasová a univerzálna. A jeho posolstvo bolo v celej cirkvi radostne prijaté. Dosvedčuje to aj skutočnosť, že nielen latinská rímskokatolícka cirkev, ale aj východné cirkvi, a teda aj naša grécko-katolícka cirkev na Slovensku, v krátkej dobe pripravili na túto slávnosť liturgické texty a ochotne ju zaradili do svojho liturgického života. Niektorí liturgisti si kladli otázku, či zaradenie tohto sviatku bolo záväzné len pre latinskú cirkev, alebo sa týkalo aj východných cirkví. Na takto postavenú otázku je potrebné pripomenúť, že úcta Krista kráľa má na východe hlboké korene a rozhodne nezačala až v časoch pápeža 11. Obraz Krista kráľa, vševládcu, po grécky pantokrátora, v byzantských chrámoch už dávno predtým zdobil každý ikonostas ako centrálny motív tejto obrazovej steny spájajúcej svätyňu s loďou chrámu. Cirkevná architektúra a umenie totiž spĺňajú aj teologickú a katechetickú úlohu. Rozdelenie chrámu na loď a svätyňu pripomína rozdelenie sveta na jeho prirodzený a časný aspekt na jednej strane a na priestor posvetný, nekonečný, presahujúci hranice viditeľnej reality, predstavujúci Božie kráľovstvo. Pohyblivá bariéra, ktorú predstavujú dvere ikonostásu, nazývané aj kráľovské, cárske dvere, určuje rozličné stupne prístupu k nebeským skutočnostiam. Stojac medzi svätyňou a loďou, diakon ako anjel, posol, oznamuje to, čo sa má udiať a riadi spoločný úkon. Intonuje liturgický dialog, zhrňa a riadi modlitby spoločenstva, usmerňuje správanie sa každého účastníka. Tak napríklad slávenie večierne pripomína jednotlivé etapy dejín spásy, začínajúc genézou. Cárske dvere sa otvárajú ako nebeský raj. Kňaz obchádza chrám, pred ním ide diakon, nesúci sviecu. Kadidlo je symbolom Božieho ducha, ktorý sa vznášal vo chvíli stvorenia nad hlbočinami. Plameň sviece pripomína slová buď svetlo. Žalm 103, ktorý je oslavným chválospevom stvorenstva svojmu stvoriteľovi, nás uvádza do epochy, v ktorej človek nebol ešte zavalený ťarchou hriechu a mohol radostne kráčať v ústretí Bohu. Na sledujúcej chvíli žalmy 129, 140 a 141 označujú pád človeka a jeho vyhnanie z raja. Dvere sa zatvárajú v očakávaní zvolania pre múdrosť, ktoré je pozdravom vtelenému slovu, ktoré prichádza na svet. Podobný postup vidíme aj v eucharistickej liturgii. Počas jej slávenia sa totiž hlavné úkony sústreďujú okolo tzv. Malého a veľkého vchodu, vyzývajúc všetkých k pozornosti a účasti. Diakon sa postaví pred kráľovské, cárske dvere a hovorí blahoslovi vladíka. Na to kňaz predniesie doxológiu, požehnanie, ktorým nás razom vovádza do kráľovstva Najsvetejšej Trojice. Potom diakon vzýva najvyšší poriadok, šalom, pokoj a začína tak jekténiu, mírom Hospodu pomolím sia. Na spev žalmov, ktoré rozprávajú o očakávaní spásy, odpovedá samotný hymnus o spasení, jedinorodný syne. Antifonálne blahoslavenstvá pripomínajú znaky duše, ktorá žije v milosti a je pripravená stretnúť spasiteľa. Dvere svätyne sa otvoria, tak ako sa Ježišovým príchodom otvorilo kráľovstvo a nasleduje malý vchod. Kňaz slávnostne vo výške čela nesie evanjelium, pričom ho predchádza asistent so zažatou sviecou. Je to obradné zobrazenie Krista, ktorý hlasuje slovo, pričom ho predchádza svätý Ján Krstiteľ, lampa, ktorá horí a svieti. Veľký vchod alebo sprievod obetovania je liturgickým zobrazením Kristovho vstupu do Jeruzalema. Kláňajúci sa veriaci sú obrazom sprievodu Krista, kráľa, kňaza i obeti, ktorý sa osobne zjavuje uprostred veriacich. Toto nástojenie liturgie na vchody vychádza z biblickej tradície. Celý rad textov poukazuje na mimoriadny význam, ktorý sa všeobecne od dávna pripisoval vchodu. Kto dokáže dôstojne a hodne vchádzať a vychádzať, je schopný vziať do vlastných rúk svoj osud i osud sveta. Keď si pri liturgii uctiame toto tajomstvo, môžeme si predstaviť, ako to zobrazuje vstup kráľa, v rukách ktorého spočíva ľudský osud Boha a nebeský osud celého ľudstva. Kedysi po prepustení katechumenov nasledovalo zatvorenie chrámových dverí. Ako spomienka na to ešte aj dnes diakon pred vyznaním viery zvoláva: dvere, dvere, pre múdrosť vnímajme. Podľa svätého Maxima Vyznavača a svätého Simona Solúnskeho, ktorý ho v tom nasleduje, výzva dvere sa nevzťahuje na chrámové dvere. Na prahu úžasného tajomstva sú to dvere histórie, ktoré sa zatvárajú. Diakon svojou výzvou a upozornením pripomína: kto má uši na počúvanie, nech počúva. Kto zostáva v chráme, prekračuje totiž prah histórie. Svätý Simeon hovorí: katechumeni bývajú prepustení a zostávajú len veriaci, pretože tento moment zjavuje koniec vekov. Kto zostáva, pripravuje sa na predstúpenie pred súd. Kňaz recituje modlitbu: pred tebou padáme a prosíme ťa, aby si nám dal nevinne a bez odsúdenia predstúpiť pred tvoj oltár, aby sme mali nevinnú a beztrestnú účasť na svätých tajomstvách a tak, aby sme sa stali hodnými tvojho nebeského kráľovstva. Veriaci tak prechádza cez súd, vyznáva svoju vieru, recitujúc verím, a vo chvíli svätého prijímania vstáva z mŕtvych a skutočne vstupuje do kráľovstva. Kristus, dvere, privádza veriaceho k svojmu srdcu a v ňom mu otvára vzostupnú púť, ktorá vedie k Otcovmu svetlu a ku kráľovstvu Svätého Ducha. Ikona Pantokrátora, Krista Vševlácu, Krista Kráľa, nad tzv. Kráľovskými dverami, ktorými sa vstupuje do svätine, pripomína, že sanktuárium je symbolom novej reality, je predobrazom Božieho kráľovstva. Do tejto novej skutočnosti sa ale vstupuje až uznaním a prijatím univerzálnej Kristovej vlády. Táto spája a zjednocuje náš viditeľný a dočasný svet s večnosťou Božej lásky a pravdy. Za ohlasovanie tejto pravdy bol Kristus súdený počas svojho pozemského účinkovania a aj dnes stojí pred súdom sveta. Aj náš dnešný svet je plný nemravných Herodesov, hľadajúcich len zábavu a ochotných odťať hlavu tým, ktorí upozorujú na chlípnosť, je plný váhavých či pragmatických Pilátov, zmývajúcich si z rúk krv nevinných, aj dnes chytrácky prevracači práva, ktorí by mali prezentovať ľud a zákon, odmietajú zákonodárcu a radšej podnecujú lúzu, aby uprednostnila vraždiaceho rebela Barabáša pred mieromilovným nazareckým ohlasovateľom dobrej zvesti. A na všetky tieto urážky, pľuvance, rany krutým slovom i bičom, Kristus vo svojej všetko presahujúcej vznešnej velebe aj dnes odpovedá: ja som kráľ. Tohto kráľa bolo možno zabiť, ale on zvíťazil aj nad smrťou a tým potvrdil pravdivosť svojej jedinečnej a s ničím neporovnateľnej autority. A všetci tí, ktorí už po takmer 2000 ročia túto autoritu uznávajú, sa na slávnosť Krista kráľa budú pripájať k výzve, ktorou grécko-katolícka cirkev začína všetky svoje modlitby. Poďte, pokloňme sa kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa Kristovi, kráľovi nášmu Bohu. Poďte, pokloňme sa a padneme pred samým Pánom Ježišom, Kristom, kráľom a Bohom naším.